toko fa dimy amby telopolo. Taorin' izany dia hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba, mandehana miakatra ny Beteleka amin'ny toerany, ary manova alitarany ho an'ilay Andriamanitra izay niseho taminao fony ianao nandositra ny Esao rahalahinao. Dia hoy Jakoba tamin'ny ankohonany izay rehetra niaraka taminy, ary io ny andriamanika fany aminareo, ary diovy ny tenanareo ka soloy ny lamba fitafinareo. Ary andao sika hiakatra ny Betela, dia any aho nanao alitara ho an'Andriamanitra izay neno aho tamin'ny andro fahoriako ka nomba tany amin'ny lalana nalehako. Koa nomen'izy ireo an'i Jakoba ny andriamanika fa rehetra tany amin'izy ireo sy ny kavina teny an-tsofiny ka nalevin'i Jakoba teo ampototra ilay hazo be tany akaiky ny Sekema. Dia niainga izy ireo, ary nataon'Andriamanitra ny orooro ireo tanàna nanodidina ka tsy nanenjika ny zanak'i Jakoba ireny. Farany dia tonga tao Lozy, izany hoe Betela, ao amin'ny tany Kanaana Jakoba sy ny olona rehetra niaraka taminy. Dia nanorina alitara teo izy, ary nataony hoe ela Betela ny anaran'ilay toerana satria teo ny nisehoan'Andriamanitra taminy fony izy nandositra ny rahalahiny. Taty aoriana dia maty Debora, ilay vehivavy nampinonoan'i Rebeka taloha, ka nalevina teo akaiky ny Betela teo ampototry ny hazo goavam-be iray. Ko nataon'i Jakoba hoe Alona Bakota ny anaran'ilay hazo. Dia niseho tamin'i Jakoba indray Andriamanitra ka nitsodra no azy tamin'izy avy tany Padanarama. Ary hoy Andriamanitra taminy, Jakoba no anaranao. Tsy atao hoe Jakoba intsony nefa ny anaranao fa atao hoe Israely. Dia nataony hoe Israely ny anarany. Ary hoy koa Andriamanitra taminy, izaho no Andriamanitra mahery indrindra, manana taranaka ka miabetsaha. Isy firenena maro sy vondrom-pirenena hipotra avy aminao, ary isy mpanjaka maro ateraka ao. Omeko anao ilay tany nomeko ny Abrahama sy Isaka, ary omeko ny taranaka ao andimbianao koa izany. Avy eo dia niakatra Andriamanitra ka niala teo aminy teo amin'ilay toerana nyresahany taminy. Ko nanorona tsangam-bato teo amin'ilay toerana nyresahan'Andriamanitra taminy Jakoba ka nandraraka fanatitra zava-pisotro sy menaka teo amboniny. Ary Betela ihany nataon'i Jakoba anaran'ilay toerana nyresahan'Andriamanitra taminy. Ko niainga izy ireo ka niala tao Betela. Ary raha mbola lavidavitra ihany vao tonga tao Efrata, dia efa akaiky hiteraka rahaely nefa sarom-piterahana izy. Raha mbola nanany sarotra ny fiterahany, dia hoy ny mpampivelona, aza matahotra fa mbola lahy kely koa ty ho azonao ty. Ary efa ho faty rahaely. Ko rehefa nialaina izy, dia nataony hoe Benoni ny anaran'ilay zaza, fa narainy kosa niantso azy hoe Benjamina. Dia maty rahaely ka nalevina teny amin'ny lalana makany Efrata izay atao hoe Betlehema. Ko nanorona tsangam-bato teo ambonin'ny fasany Jakoba, io no tsangam-baton'ny fasany rahaely mandrakandroany. Taorian' izany dia niainga Israely, ary nanorona ny trano ilaina izy raha vao niala kely teo amin'ny tilikambo Edera. Indray mandeha, raha mbola nonona teo amin'izany tany izany Israely, dia lasy Robena nanao firaisana tamin'ny Bilavady kely indrainy, ary reny Israely izany. Ary roa ambin'ny folo ny zanaka lahin'i Jakoba. Nateraka Leada i Robena lamatoan'i Jakoba sy Simeona sy Levi sy Joda sy Isakara ary Zebulona. Nateraka Rahely dia i Josefa sy Benjamina. Ary nateraka Bila mpanompo vavany Rahely dia i Dana sy Naftaly. Ary nateraka Zilpa mpanompo vavany Lea dia i Gada sy Asera. Ireo ny zanaka lahin'i Jakoba izay naterany tany Padanarama. Farany dia tonga tany amin'ny sakarainy tany Mamre Jakoba tao Kiriat Arba, izany hoe Hebrona, izay nivahininy Abrahama sy Isaka. Ary valopolo amby zato taona ny andro ny Isaka. Dia nialainy Isaka ka maty, ary nangonina any am'razana izy rehefa antitra sady voky andro. Ary nandevina azy Esosy Jakoba zanany.